Таңғы жеті Азаттық радиосынан сөйлейміз. Саламатсыздар бе, Азаттық 15 февраль шешімінің таңындағы оқтырларын баштайды алдыдағы жарым сағатта. Украина менен Орусиянын чекарасында кырдаал чыңалып турганда Москва батыш менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экенин ишарат кылды.
Биз кырдаал абдан оор жана кооптуу экенин түшүнүшүбүз керек. Биз жардын кырында турабыз.
Айрым мамлекеттер өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырууда. Биз бул өлкөдөгү кыргызстандыктардан кабар алабыз.
Өзүбүз бизнес кылган үчүн байкап атабыз. Товардын сатыштары азайып кетти.
Ал арада Талибан өкмөтүнүн өкүлү Ооганстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймагына 10,000 аскер жөнөтүлгөнүн жарыялады. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү бул жана башка окуяларга кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бул соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан уга алалы.
Жалал-Абадта жол куруу учурунда кар көчкү түшүп 3 адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Чайна Роуд ишканасына тиешелүү Нива машинесин жүктөгүчтү жана 2 экскаваторду кар басып калган. Издөө жана карды тазалоо иштерине жалпысынан 60 жакын адам катышууда. Мекеменин маалыматына караганда, кечээ 14 февралда саат 12:30 чамасында Токтор районунун аймагында түндүк түштүк альтернативдик авто жолунун болжол менен 334 чакырымында кар көчкү түшкөн. Украина НАТОго кирүү ниетинен кайтпай турганын билдирди. 14 февралда Киевде Германиянын канцлери Олаф Шольц менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жолугушуусу аяктады. Анын соңундагы биргелешкен билдирүүдө немис лидери Германия жана анын НАТОдогу өнөктөштөрү Украина тарапта экенин дагы бир жолу ырастап, эгер Орусия ага кол салса татыктуу жообун аларын белгиледи. Шольц НАТО менен АКШ конфликтин мындан ары курчуп кетүүсүн алдын алуу үчүн Орусияга конкреттүү сунуштарды бергенин Кремлдин жообун күтүп жатышканын айтты. Орусия коюп жаткан талаптардын ичинде Украинаны НАТОго кошпоо талабы да бар. Биргелешкен басма сөз жыйынында Владимир Зеленский Украина бул пландан баш тартпай турганын, бирок ага чейинки жолдагы канчага созулушун билбей жатканына токтолду. Олаф Шольц 15 февралда Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугары күтүлүүдө. Батыш тарап мурда Орусия Украинанын чекарасына 100,000 аскерин жыйнады десе, учурда анын саны 130,000 чейин жеткенин маалымдап жатат. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуунун тездетүү маселеси былтыр жайда каралган. Ошондон кийин Орусия Украинанын чекарасына 100,000 аскерин тартып, ага каршылык билдирип жаткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Кремль аны четке кагып келатат. Чыңалуу жыл башынан бери курчуду. Түркмөнстанда президенттик шайлоо жараяны башталды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтсүз президенттик шайлоо үчүн арыздарды кабыл алууну ачык деп жарыялады. Талапкерлерди көрсөтүү өлкөдө катталган 3 партиянын атынан гана кабыл алынат. Ал партиялардын бири башкаруучу партия, калгандары да бийликти колдойт. Оппозициялык партиялар жок. Түркмөнстандын президенти Курбанкулов Бердимухамбетов 11 февралда элдик кеңештин жыйынында жаш лидерлерге мамлекеттик башкарууга жол берүү ниетин айтып, жогорку мамлекеттик кызматтан кетээрин кыйткан. Мунун артынан 12 февралда борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтсүз президенттик шайлоо өткөрөрүн жарыялап, аны 12 мартка белгилеген. Курбанкулов Бердимухамбетовдун бул аракети президенттик кызматты уулуна өткөрүп берүү аракети катары кабылданууда. Былтыр сентябрда 40 чыккан президенттин уулу Сирдар Бердимухамбетов эми конституцияга ылайык президенттик шайлоого катыша алат. Туура бир жыл мурун 2021 жылдын 11 февралында Сердардын саясий карьерасы тездик менен өсүп, атасы аны бир эле учурда экономиканы караган вице-премьерликке жана өкмөттөгү маанилүү башка дагы бир топ кызматтарга дайындаган. Курбанкулов Бердимухамбетов президенттик кызматка 2006 жылы шайланган. Ага чейин өлкөнү Сапармурат Ниязов башкарып келген. Эл аралык укук коргоо уюмдары Түркмөнстан 1991 жылы СССРден көз карандысыздык алгандан бери өлкөдө эркин жана таза шайлоо өтпөгөнүн билдирип келишет. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев кызматтан алынып, анын ордуна министрдин милдетин аткаруучу болуп Алмазбек Бейшеналиев тайындалды. Бул тууралуу жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Жаңы жетекчини жамаатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тааныштырды. Бейшеналиев 41 жашта, ал 2017-2018 жылдары өкмөт аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт боюнча бөлүмүн башкарган. 2020 жылдын октябрынан 2021 жылдын 5 майына чейин билим берүү жана илим министри болуп иштеген. 2021 жылдын июнь айынан бери Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсеси жана башка уюмдардагы туруктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко жана Орусиянын президенти Владимир Путин ушул апта ичи жолугуп биргелешкен билдирүү жарыялашат. Бул тууралуу Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковко таянуу менен Орусиялык ТАСС маалымат агенттиги жазды. Лукашенко да дүйшөмбү күнү журналисттерге комментарий берип жатып, жолугушуу болоорун ырастаган. Ал Путин менен Беларусьтан аскерлер качан жана кандай жагдайда чыгарылып кетээрин сүйлөшөрүн тактады. 10 февралда Беларусьта Орусия менен биргелешкен аскердик машыгуу башталган. Ал 20 февралга чейин улан ары айтылган. Ага катышкан жоокерлердин жана техниканын саны так айтылган жок. Мындай кадам орус аскерлери Украина чекарасына жакын топтолгон учурда болуп жатканы батыш өлкөлөрүнүн чочулоосун күчөткөн. Бүгүн 15 февралда Бишкекте адам укуктарына арналган талкуу өтөт. Бул тууралуу парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 14 февралдагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров билдирди. Ал адам укуктарынын сакталышы, абалы, көйгөйлүү маселелери жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоо тууралуу сөз сүйлөп, талкууга Конституциялык соттун төрагасы, баш прокурор, тийиштүү министрликтин жетекчилери, Жогорку Кеңештин депутаттары чакырылганын айтты. Соңунда резолюция кабыл алынып, адам укуктарын коргоо жаатында кечиктирилгиш чараларды көрүү тууралуу сүйлөшүлө турганын кошумчалады. Жакында Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоого чек саналып кармалган, кийин 2 айга камалган. УКМК анын кармалышы социалдык тармактардагы билдирүүлөрү менен байланыштуу экенин бышыктады. Ага чейин журналист Болот Темиров менен түркмөн акын Болот Назаровдун кармалып кайра бошотулушу талкуу жараткан. Соңку жаңылыктар мына ушул. Кайрадан сөз өзүңүздө.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. 15 февралда күндүз кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор таягыч жана тоңголок болот. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 2-7 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалабат уландарында -3, +2, Сүк облусунда -5 градус, Нарын облусунда -1, -6 градус болот. Бийик тоолордо 8-13 градус суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы 2-4 градус суук болмокчу. Москва батыш менен сүйлөштөрдү улантууга даяр экенин ишарат кылды. Алма алда Германиянын канцлери Олаф Шольц Киевте Украина президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Буга чейин АКШ Орусия Украинага кайсы убакта болбосун кол салууга даяр экенин эскерткен эле. Соңку кырдаал тууралуу Элиза Гененбаева айтып берет.
Германиянын канцлери Олаф Шольц менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин жолугушуусу 2 саатка созулду. Андан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Шольц Орусияны токтоосуз чыңалууну жайгарууга чакырды.
Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit.
Биз Европа коопсуздугу боюнча Орусия менен олуттуу сүйлөшүүлөргө даярбыз. НАТО менен АКШ Орусияга так сунуштарды берди. Биз анын баарын колдойбуз. Азыр Орусиянын жообун күтүп жатабыз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында сүйлөшүүлөр пайдалуу болот. Бул бардык мамлекеттерге коопсуздук маселелерин Европа кызматташтыгынын принциптеринин негизинде тең ата сүйлөшүп, чечкенге жол ачкан платформа.
Деди Шольц. Ал ошондой эле Германия Украинага 150 миллион евро көлөмүндөгү насыя берээрин билдирди. Анын алдында эле чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер Орусия Украинага кол салса, Москвага болуп көрбөгөндөй экономикалык басым болоорун эскертишкен. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен президент Владимир Путин бул күнү Украин кризисин талкуулашты. Лавров алардын чыдамы дагы чексиз эмес экенин айтып, ошентсе дагы тирешти. дипломатия жолу менен чечүүгө артыкчылык берерин билдирди. Ак Үй билдиргендей, Украина жактагы орус аскерлеринин саны күндөн-күнгө өсүп жатат. Орусия Украинага кол салуу ниети жок экенин билдиргени менен аскердик техникасын Украина жакка алып келип, утур-утур машыгууларды өткөрүүдө. Москва батышка жана НАТОго бир катар талаптарды коюп, ошол маселелер чечилгенде гана аскерлерин чыгарып кетерин айтып жатат. Орусия Украина жана башка мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттер НАТОго мүчө болбойт, Европанын чыгышына аскердик техникаларын жайгаштырбайт деген талаптарды койгон. Ал эми Украинанын лидери Владимир Зеленский Орусиянын кыжырдануусуна жана айрым батыш мамлекеттердин скептикалык көз караштарына карабай, Киев НАТОго кирүүгө умтула берерин билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон дагы Москвага дагы бир ирет эскертүү жасады.
Биз кырдаал абдан оор жана кооптуу экенин түшүнүшүбүз керек. Биз жардын кырында турабыз. Бирок орус президенти Владимир Путиндин артка кадам таштоого убактысы бар. Биз бардыгын диалогко чакырабыз жана Орусияны мындай алааматка алып бара турган катадан оолак болууга үндөйбүз. Бул биринчи кезекте Орусия үчүн алаамат болот.
Деген Джонсон Орусиянын Украина НАТОго кирбеши керек деген талабын батыш кабыл ала албастыгын кошумчалады. Соңку аптада 40 чукул мамлекет өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө жана ал жака барбай турууга чакырышты. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Москвага башка желектин алдында операцияны күтүүсүздөн баштап жиберүүгө, шылтоо табууга жол бербеш үчүн америкалык чалгын кызматтар эл аралык коомчулукка маалыматтарын бөлүшө берерин кошумчалады. Байден 12 февралда телефондон орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп, Украинага кол салса, абдан көп адам жабыркап, Орусиянын дүйнөдөгү аброю түшөрүн эскертти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Теманы улантабыз. Ошондой бир катар өлкөлөр Орусиянын кол салуу коркунучунан улам жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырып жатат. АКШ, Улуу Британия, Германия, Нидерланд өз атуулдарына Украинадан чыгып кетүүнү сунуштаган болчу. Украинада иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктар кантишти? Аларга элчилик кандайдыр бир эскертүү берип жатабы? Бул жана башка суроолорго Украинадагы кыргызстандыктардын диаспорасын түптөгөн жеке ишкер 15 жылдан бери бул өлкөдө эмгектенген Алтынбек Исмаилов жооп берди. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Азамат мырза, Кыргызстандын Киевтеги элчилиги мекендештердин коопсуздугу үчүн кандайдыр бир көрсөтмө бердиби? Эгер кокус согуштук аракеттер башталып кетсе эмне кыласыздар?
Эми ниетибиз согуштук бир окуя болбойт деп аябай ниет кылып ошого жашап жатат. Биздин кыргызстандык атуулдарыбыз элчилик боюнча биз тыгыз байланыштабыз. Жаңы элчибиз келди азыркы тапта, бирок жаңы элчи көп нерсени өздөштүрө элек болуш керек. Бирок элчиликтин командасы менен биз аябай тыгыз байланыштабыз. Өзүбүздүн WhatsApp группабыз бар. Ошо WhatsApp группада кабарларды бөлүшүп турабыз негизичи. Бирок ошого карабай анда санда биздин өзүбүздүн жарандарыбыз тынчсызданып бизге да чалышат. Элчиликтин иштеген балдарына да чалып кандай болуп атат, эмне кылабыз деп кээде сурап калып атышат да. А так өзүбүздүн арабызда аябай тыгыз байланыш бар.
Азыркы тапта Украинада болжол менен канча кыргызстандык иштеп жашап жүрөт, анан бири бириңерден кандай жол менен кабар алып атасыңар?
Эми азыркы тапта Украинанын толугу менен баардыгын эсептегенде 1000 жакын кыргызстандык жарандарыбыз бар. Мунун ичинде өзүбүздүн нак кыргыз болгон жигиттерибиз, өзбек улутунда кыргызстандык паспорт менен жүргөн жарандар, этнический украинстер менен баардыгын эсептегенде ошондой 1000 жакын кыргызстандыктар бар. Биздин биякта өзүбүздүн диаспорабыз бар көптөн бери. Ошо диаспора аркылуу биякта программаларды өткөрүп, өзүбүз жолугушуп постоянно тыгыз байланыштабыз. Ошон үчүн биз баардыгынын списогу бар, WhatsApp группабыз бар, кабарлашып баарлашып турабыз. Ошон үчүн баардыгы менен эметебиз, байланыштабыз да кыскасы.
Негизи чочулап коркуп баягы үйүндөгү кичинекей балдарын же болбосо жакындарын, балким ата энеси бардыр, ошолорду кетирели дегендер болуп жатабы ошол сиздер сүйлөшкөндө?
Чынын айтсак андай окуя боло элек, анткени Украинанын ичинде негизи акыл тынч. өзгөчө тышкы кабарларда аябай башкача маалыматтарды берип жатат. Бизге да кээ бир кабарларда Кыргызстандан, элди Россия жактан, Европа жактан бизге мондай кабар бар экен, силер эмне болдуңар деп бизге жибергенде өзүбүз таң калып ошону тактыгын кандай экен үйрөнүп атабыз да мисалы үчүн. Элчиликтин жарандары, башка элчиликтин жарандары чыгып кетип атыптыр, элчилик өзү чыгып кетип атыптыр деген кабарлар келип атат. Ошол эле этапта биз ошо элчиликтерге чалдыртып, баягы элчиликтин биздин балдары менен тыгыз байланышта болгончу, мен маалыматтарды ошолорго жиберип, бул тактыгын бир сурап көргүлүчү деп элчиликтерге чалдырсак, штаттуу режимде эле элчиликтин сотрудниктери иштеп атканын айтып жатат да. Ошон үчүн бул жерде баягы тагыраак маалымат кыйын болуп атат. Маалыматтын баягы туура эместиги кээ бир элдерди паникага алып келип атат да.
Түшүнүктүү. Анан негизи эле ошол Украинадагы сиз өзү Киевдесиз азыр э?
Мен азыр Киевдемин.
Киевдеги башка шаарлардагы украиндиктердин өздөрүнүн маанайы кандай болуп атат ушул айтылган кабарларга, эл аралык баягы басма сөздө, эл аралык деңгээлде айтылып аткан нерселергечи?
Эми көп украинстердин эл аралык деңгээлде айтылып аткан кабарлардан бир аз кабары жок, бирок негизи калктын жөнөкөй маанайы кадимкидей эле мурдакыдай кандай маанай болсо ошо жашоого уланып атат. Мынчалык деле мында, тем более Киев орторок жерде болгон үчүн, границага жакын болбогон үчүн маанайлар элдин анча деле мындай депрессиялык или мындай бир жерден өлкөдөн чыгып кетиш керек деген бир маанайда эмес. Албетте, бирок ушул болуп аткан окуя, кабарлар кишине элдин бир өзүбүз бизнес кылган үчүн ошондон байкап атабыз. Товардын сатыштары азайып кетти. Элдер бир нерсе алгандан коркуп, бир аз ушул акчабызды сактап турсак бир нерсе болуп кетеби деген мындай психологический бир эмеси болуп атат. Реакциясычы. А так көчө эле биз өзүбүз эшикке чыгып торговый комплекстерге барсак, элдин баары толтура, баардыгы кадимкидей эле жашоо жүрүп атат да.
Негизи Украинада жашап иштеген кыргызстандыктар көбүнчө эмне менен алектенишет? Анан алардын арасында студенттер да болсо керек. Анан көбүнчө кайсы аймактарда жашайт биздин мекендештер?
Эми биздин мекендештер көбүнчө чоңураак шаарларда жашайт, эң көбү Киевде. Андан кийин Одесса, Харьков деген шаарларда. Мындай кичинекей шаарларда биздики практически аз эле балдарыбыз. Көбүнчө биз жердеги алек болгондор, жеке бизнес менен алек болгондор бар. Кээ бир международный фирмаларда, IT компанияларда иштеген, өзгөчө ОБС жана Красный Крестке иштеген биздин Кыргызстандан келген көп аябай жарандарыбыз бар. Андан тышкары анча мынча базарда иштеген, убагында көп жыл мурун келип калган Жалал абаддан келген биздин жарандарыбыз бар. Өзүбүздүн арабызда биз баягы диаспора аркылуу байланышып турабыз, кабарлашып турабыз. Мен өзүм биякадагы диаспораны түптөгөн киши катары өзүбүз контроль болуп ошонун баарын карап турабыз.
Түшүнүктүү. Студенттер да бар турбайбы демек, андай окуу жайларда окуган?
Студенттерден биз эки эле студентибиз бар, тилекке каршы эми бакалаврда окуган. Магистратурага окуганда бир эки студентибиз бар. Студентибиз анча көп эмес. Мисалы үчүн ошол эле кошуна Польша мамлекетинде 400 жакын студент болсо, Киевде 4-5 эле студентибиз бар.
Украинада эмгектенген кыргызстандык жеке ишкер Алтынбек Исмаилов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунда эми эл аралык баянга кезек берсек, Талибан өкмөтүнүн өкүлү Ооганстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймагына 10,000 аскер жөнөтүлгөнүн жарыялады. Айрым аскерий эксперттер түндүк провинцияларга куралдуу топторду жөнөтүү талиптердин ички келишпестигинен улам болушу мүмкүн деп эсептеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Талибандын коргоо министрлигинин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын колбашчысы Кари Фасихуддин Фитрат жакында Twitter баракчасына Ооганстандын түндүк жана түндүк чыгыш аймактарына кошумча аскер күчтөрү жөнөтүлүп жатканын жазып чыкты. Ал заманбап үлгүдөгү аскер куралдары жана аскер техникасы менен жабдылган Талибандын алдыңкы күчтөрү аларга каршы ар кандай куралдуу аракеттердин мийизин кайтара турганын белгиледи.
Эң заманбап үлгүдөгү НАТО менен АКШнын аскер техникасынын системасы менен куралданган 10,000 кишиден турган кубаттуу армия өлкөнүн түндүк жана түндүк чыгыш аймактарында жайгашып, ар кандай куралдуу аракеттерге каршы чара көрөт. Ошондой эле жакын арада аскердик учактар даяр болот жана бул кубаттуу күчтү абадан колдоп турат
деп жазганы кабарланды талиптердин аскер колбашчысы Кари Фасихуддин Фитрат өзүнүн Twitter баракчасына. Ооганстандын түндүгүндөгү Балх провинциясы Өзбекстан менен, түндүк чыгыштагы Кундуз, Тахор жана Бадахшан аймагы Тажикстан менен чектешет. Азырынча Тажикстан менен Өзбекстандын расмий бийлиги Талибандын аскер колбашчысынын аталган билдирүүсүнө карата үн ката элек. Ошол эле учурда тажикстандык айрым аскердик эксперттер согушкерлер топторун ал жака жөнөтүү чечими Ооганстандын түндүгүндөгү талиптерге каршы уюшуп жаткан күчтөрдүн жандануусуна байланыштуу болушу мүмкүн деп эсептешет. Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын колбашчысынын мурдагы орун басары Акбар Каюмов 14-февралда Озоди радиосуна талиптер муну менен тажик тектүү Ахмат Масуд жетектеген Ооган улуттук каршылык көрсөтүү фронтуна курал жарак жана башка жардамдарды өткөрбөй бөгөт коюш үчүн ушундай аракеттерди жасашы мүмкүн экенин билдирди. Мындан сырткары Акбар Каюмов андан башка да кандай коркунуч жаратышы мүмкүн экенин айтты.
Сами лично талибы не собираются пересекать государственную границу.
Талиптер өздөрү мамлекеттик чек араны кесип өтүп, түздөн түз Борбор Азия өлкөлөрүнө кол салууну пландаштырбайт. Бирок алар идеялык жактан өздөрүнө жакын саналаш болгон согушкерлерди Ансаруллах тобунун мурдагы Өзбекстан ислам кыймылынын жана Түркстан ислам кыймылынын мүчөлөрүнө чек арадан өтүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берип коюшу мүмкүн.
Исламское движение Узбекистана, там бывшее исламское движение Туркестана.
Ошондой эле Ооганстандын Талибан бийлигинин өлкө түндүгүнө кошумча күчтөрдү жөнөтүшү талиптердин өз ара ички келишпестиктери менен да байланыштуу болушу мүмкүн дегендер жок эмес. Анткени Ооганстандын түндүк аймактарындагы пуштун тектүү талиптер менен жергиликтүүлөрдүн ортосундагы карама каршылыктар тууралуу маалыматтар чыккан. Былтыр күзүндө Талибан кыймылы Тажикстан менен чектешкен аймагына 130 согушкер жибергени айтылган. Анын негизги курамын Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах радикал тобунун тажик тектүү өкүлдөрү түзөрү кабарланган. Мындан башка Ооган тажик чек ара тилкелерин көзөмөлдөөгө Оогонстандын ичиндеги Лашкари Мансури атайын даярдыктагы жангештилер тобу жиберилгени маалымдалган. Мындан сырткары Талибандын кубаттуу аскер күчтөрүн өлкө түндүгүнө жайгаштырганы тууралуу маалыматтарды жарыялаганы анын кошуналары менен талаштуу маселелерине байланыштуу болушу мүмкүн экени да айтылууда. Анткени Оогонстандагы эл аралык коомчулук тааны элек бийликтин башында турган Талибан кыймылы Кабулдагы расмий өкмөт кулаганда Өзбекстанга жана Тажикстанга учуп чыгарылып кеткен аскердик учактар менен тик учактарды кайтарып берүүнү талап кылган. Талибандын өкмөтүнүн коргоо министринин милдетин аткаруучу Мавлави Мухаммад Якуб быйыл 11 январда биз эч качан аскердик учактарыбыздын чет жактарда колдонулушуна жол бербейбиз деп айткан. Ал ошондой эле эгерде аталган аскердик учактар менен тик учактар кайра мекенге кайтарылбаса анын кесепеттери оор боло турганын эскерткен. Расмий Душанбе менен Ташкент буга карата эч кандай жооп кайтара элек болчу. Мындан сырткары буга чейин Ооганстандын түндүгүндөгү тажик тектүү Ахмат Масуд жетектеген талиптерге каршы улуттук фронтту колдоого байланыштуу Кабул менен Душанбенин мамилеси кескин бузулган. Тажик бийлиги талиптерди Ооганстандын түндүгүндөгү этникалык топторго кысым көрсөтүп жатат деп күнөөлөсө, Талибан аны ички иштерине кийлигишип жатканы үчүн айыптаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми илим жаңылыктарына кезек берсек, Швециядагы жер семирткичтерди алуунун жаңы жолдору, булганган абанын акыл эске таасири, маймылдардын адамдарга окшош дагы бир белгиси тууралуу Нурболот Азаматтын угалы.
Швеция зараны кайра иштетүү аркылуу жер семирткичтерин алгысы келет. Кытай окумуштуулары булганган аба акылга зыян экенин айтышты. Маймылдардын адамдарга окшош дагы бир белгиси аныкталды. Узаган аптадагы илим жаңылыктарынын топтомун сунуштайбыз. Аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы.
Зара кантип экологияны сактай алат?
Швециянын эң чоң аралы Готландта таза суунун көлөмү аз. Жергиликтүүлөр айыл чарбасына колдонулган жана канализация түзүмдөрүнөн арткан кир суунун аймактын экосистемасына тийгизген таасиринен жабыр тартып келишет. Эми бул көйгөйдү чечүү үчүн адамдар кадимки Зарага ишенип турушат. 2021 жылы изилдөөчүлөрдүн тобу көчмө даараткананы ижарага берген жергиликтүү компания менен кызматташып баштаган. Иштешүүнүн негизги максаты атайын жасалган суусуз даратканаларды чыгаруу менен 3 жыл аралыгында 70 000 литр зара чогултуу. Бул үчүн Упсала шаарындагы Швед айыл чарба илимдер университетинин атайын тобу Sanitation 360 компаниясын негиздеди. Изилдөөчүлөр сунуштаган ыкмага ылайык, алар чогулган зараны кургатып, порошокко, андан кийин жер семирткичке айлантышат. Андан соң ал арпа өстүрүү үчүн колдонулат. Окумуштуулардын айтымында, мындай жол менен зараны кайра иштетүү чоң масштабта кадыресе колго алынса, айлана чөйрөгө пайдасы зор болмок. Зара ар кандай азыктандыруучу заттарга, калийге жана микроэлементтерге бай болгондуктан айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер семирткич катары колдонууда миңдин бири. Швед айыл чарба илимдер университетинин инженер химиги Притфи Симханын сөзүнө ишенсек, киши зарасы дүйнөдөгү бардык азоттук жана фосфордук жер семирткичтеринин 1/4 бөлүгүн алмаштырууга жетет. Андан тышкары зараны тазалоого короп жаткан сууну үнөмдөөгө жана чоң канализациялык түзүмдөрдүн толуп кетишине жол бер бөгө шарт түзүлмөк. Зараны кайра иштетүүнү бир гана Швеция эмес, АКШ, Австралия, Швейцария сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн ондогон окумуштуулары изилдөөгө алып, ал үчүн ар кандай ыкмаларды сунуштап келишет.
Булганган аба акылга зыян.
Булганган аба когнитивдик жөндөмдөргө түздөн-түз таасир этет. Айрыкча жашы өткөн адамдар үчүн таасири чоң. Мындай жыйынтыкты абасы 2 башка көрсөткүчтөгү 2 шаарда жашаган 2812 адамдын акыл жөндөмүн көп жыл бою салыштырып көргөн Кытай окумуштуулары чыгарышты. Окумуштуулардын тажрыйбасына 2014 жылдан бери абанын булганышына каршы долбоорлор ишке ашырылып, жыл сайын аба сапаты 5% кем эмес көрсөткүчтө жакшырып жаткан шаарда жашаган жана мындай иштер такыр жүргүзүлбөгөн калаа тургундары катышкан. 2014 жана 2018 жылдары катышуучулар когнитивдик жөндөмдөрдү баалоого багытталган оор тесттерден өтүшкөн. Экологиялык программалар ишке ашырылбаган, абасы булганыч шаардын тургундары ошондой эле төмөн жыйынтык көрсөтүшкөн. 4 жылдан кийинки жыйынтык бул ажырым дагы чоңойгонун көрсөткөн болчу. Тажрыйбанын жыйынтыгына таянып, окумуштуулар когнитивдик жөндөмдөр менен аба сапатынын байланышы бар экенин айтышат. Муну булганган абадагы зыяндуу заттар майда бөлүкчөлөрү кан же дем алуу аркылуу организмге кирип денени уулап жатканы менен түшүндүрүшөт. Бирок ошол эле убакта тамеки чегүү, аз кыймылдуулук, жалгыздык, акыл жөндөмдөрүн талап кылган иштерди аткарбоо дагы когнитивдик жөндөмдөрдүн начарлашына себеп экенин четке каккан болбойт. Ошентсе да изилдөөнүн авторлору экологияга кам көрүүчү долбоорлор аркылуу шаар тургундарынын саламаттыгын сактоо мүмкүн экенин белгилешет. Булганган аба Бишкек үчүн дагы чоң экологиялык көйгөй. Жыл сайын айрыкча күз кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда баш калааны ыш түтүн каптайт. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality уюмунун индексинде Бишкек алдыңкы сапта.
Маймылдын адамга дагы бир окшоштугу аталды.
Маанилүү иш-чара учурунда адамдар стресске кабылып, колунан жакшы келген ишти деле кат аткарып коет эмеспи? Бул нерсе маймылдарга да мүнөздүү экенин Джорджия штатынын университетинин окумуштуулары тажрыйбасына таянып билдиришти. Окумуштуулардын кызыктуу тажрыйбасы үчүн капуциндер тандалган. Себеби мурдагы тажрыйбаларда маймылдын дал ушул түрүнүн эс тутуму адамдыкындай болуп чыккан. Жаныбарларга компьютердик тапшырма беришкен. Кээ бир тапшырмалар үчүн жакшы сыйлык жана туура эмес жооп үчүн жаза каралса, калган тапшырмалар жөнөкөй болчу. Капуциндер эки түрлүү тапшырмага эки башка реакциясын көрсөтүшкөн. Чоң сыйлыгы бар тапшырмалар чоң жоопкерчиликти пайда кылып, жаныбарлардын жүрүм-турумуна таасир эткен. Маймылдардын тапшырма үчүн сарсана болушун окумуштуулар адамдардын сынак тапшыруудагы, спорттук таймаштардагы же жумушка кирүү үчүн маектешүүлөрдөгү сезимдерине салыштырышты. Ошентип, кандайдыр бир ишти аткарууда чоң жоопкерчилик артылгандыктан катай кетирүү ыктымалдуулугунун жоорлашы адамдарга гана мүнөздө эмес экени анык болду. Бул тажрыйба эми стресстин ишмердүүлүккө тийгизген таасирин азайтуунун жолун табууга жардам берет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Дал ушул жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Илим жаңылыктары түрмөгүн мен Нурболот Асамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 15 февраль шейшембидеги таңкы берүүбүздү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз укчу башкы темалар. Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы согуш лагерлеринен Кыргызстанга былтыр алынып келген 79 бала азыр туугандардын колунда тарбияланууда. Ата-энеси кайткан балдарга жөлөк пул чегерүү маселеси өкмөт тарабынан өзүнчө каралган эмес.
Акимгети алып келип үйүмгө.
Биздин үйгө акимчиликтен адамдар келип, кандай жашай турганыңызды текшерди. Алар силер жакшы жашайт экенсиңер, жөлөк пул берилбейт, анын үстүнө сиздин пенсияңыз дагы бар экен дешти. Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Анткени менен оңой акча таба кое турган кесиптерге кирбейт. Данисте түрмөгүнүн бул жолку каарманы Жылдыз Абакирова 10 жылдан бери оңго жакын тигүү цехтеринде иштеген.
Көбүнчөсүн 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки аялзатчы басымды бөлүм.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы согуш лагеринен Кыргызстанга былтыр алынып келген 79 бала азыр туугандарынын колунда тарбияланууда. Ата-энесиз кайткан балдарга жөлөк пул чегерүү маселеси өкмөт тарабынан өзүнчө каралган эмес. Балдарды багып жаткан үй-бүлөлөр жөлөк пул маселеси чечилсе деп суранып жатышат. Теманы Оштон Арген Нуров улантат.
Араван районунун тургуну Нилуфар Ирактан алынып келинген эки кызды тарбиялайт. Алардын бири мектепте окуса, экинчиси бала бакча курагында. Нилуфардын айтымында балдардын ата-энеси жок болгондугуна карабай, үй бүлө жөлөк пул ала албай келет.
Акимгети алып келип үйүмгө.
Биздин үйгө акимчиликтен адамдар келип, кандай жашай турганыңызды текшерди. Алар силер жакшы жашайт экенсиңер, жөлөк пул берилбейт, анын үстүнө сиздин пенсияңыз дагы бар экен дешти. Ошол боюнча кайрадан эч жака кайрылган жокмун.
Нилуфар айым кысым болуп калабы деп бул маселени ачык айтып чыгуудан коркорун айтат. Ошондуктан ал жөлөк пул чыкпаса дагы тынч жашайын деген ойдо. Мынтип жөлөк пул чыгара албай жүргөн камкорчулар көп. Бирок балдардын жана өздөрүнүн коопсуздугу үчүн алар бул маселени көтөрүүнү туура көрүшпөйт. Ошондон уламбы интервью ала турганыбызды маалымдаганда көпчүлүк камкорчулар чочулап баш тартышты. Маселен жөлөк пулга аябай муктаж экендигин айткан Араван районунун тургуну Шахсаном маек берүүгө макул болгон аз сандагы адамдардын бири. Ал Ирактан келген 4 баланы тарбиялайт. Анын бирөө сиңдисинин, үчөө эжесинин балдары. Мындан сырткары Шахсонамдын өзүнүн 3 баласы бар. Жолдошу экөө жалпысынан 7 баланы багып жатышат.
Ташкарыдан келген балдар эмне кылмады?
Биз учурда кайната кайнинелер менен бирге турабыз. Күйөмдүн туруктуу жумушу жок. Дыйканчылык менен алектенет. Мен болсо балдарды карап үйдө отурам. Чындыгында 7 баланы багуу кыйын. Ар биринин түйшүгү, өзүнө жараша мүнөзү бар дегендей. Колдон келишинче тилдерин таап тарбия бергенге аракет кылып жатабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Ирактан балдар алынып келингени менен Сириядагы жарандардын алып келүү иштери жүрөлек. Сирия менен Ирактагы жаңжалга катышканы барган эркектердин көпчүлүгү каза болуп, аялдары менен балдары качкындар лагеринде же түрмөлөрдө калган. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы былтыр март айында алып келген. Алардын кичүүсү 3, улуусу 18 жашта. 37 Ирак, Сирия менен Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн айтылган.
Апалары болсо Иракта түрмөдө отургандыктан акчалай жардам бере алышпайт. Эжем, сиңдим балдар менен дээрлик күндө сүйлөшүп турушат. Ишенсеңиз, балдарга ушунчалык кыйын. Күндө апалары менен сүйлөшкөндө качан келесиз деп сурашат. Эжемдин 5 жаштагы баласы болсо апасын жоктоп күндө ыйлайт.
Шахсонам жакындарынын согуш аймагына кантип кетип калганына мындайча токтолду.
Атам менен Россияда иштегени кетишкен
болду. Сиңдим менен атам Орусияга иштегени барып, ошондон ары Сирияга кетип калышкан. Ал эми эжем менен жездем Түркияга иштөө үчүн кетип дайынсыз болчу. Апам болсо алардын артынан издеп кеткен. Балдарды кайтаруу алдында гана эжем менен апам тирүү экендигин билдим.
Апам эжемди издеп Түркияга барып,
Шахсанамдын айтымында балдар Кыргызстанга биринчи алынып келингенде түнт болушкан. Алар болсо мектепке барып, коомчулук менен аралашып, кыйла өзгөрүшкөн. Психологтор атайын үйгө келип, балдар менен иштеше элек, бирок мектептеги мугалимдер балдарга обочо көмөк көрсөтүп жаткандыгын белгиледи.
Биринчи класста айгысы бар, ол жакшы.
Мектепте жакшы окушат. Айрыкча эжемдин кызы тыпылдап сабактарды ийгиликтүү өздөштүрдү. Баары орус мектепте окушат. Башында сабактарды түшүнбөй кичине кыйналышты. Акырындап үйрөнүп жатышат.
Орус класска бергенбиз.
Араван районунун эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, Ирактан келген балдарды камкордугуна алган 4 үй бүлө айына 810 сомдон жөлөк пул алат. Аларга катардагы кыргызстандыктар сыяктуу эле аз камсыз болгон үй бүлө катары жөлөк пул чегерилет.
Бүгүнкү күндө булардын азыр камкорчусу бар. Булар азыр тоголок жетим деп толук атай албайбыз. Ата энеси бар үй бүлөлөр. Камкордукка алынганда биздин мыйзамда жазылган, эгерде үй бүлөнүн балдарды камкордукка алган семьянын бир айлык кирешесин доходко эсептеп туруп, эгерде 1000 сомдон ашпай турган болсо, биз аларга ошо мамлекеттик 16 жашка чейинки балдар муктаж үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пулун төлөп беребиз.
Ал эми Прогресс Араван коомдук фондунун өкүлү Азизбек Усманов Ирактан алынып келинген балдардын камкорчуларынын баары жөлөк пулга муктаж экендигин айтат. Дайынсыз же ата энесинин биринен ажыраган деп жөлөк пул чегерүү мүмкүн эмес экендигин айтат. Анткени балдардын атасы каза болгондугу тууралуу тастыктама кагаз жок.
Анан экинчи маселе баарын деле мындай шарты анчалык жакшы эмес. Мен 4-5 болсун делем, зорго деле жашап аткандар бар дарасындачы. Дагы бир момент, эми буларды действительно ушундай ата энеси жок деп оформлять этейин десең, булар негизи азыр баарын атасы фактически бар да. Фактически бар, бирок алар же Иракта, же Сирияда. Эми бул жерде азыр бир мамлекетте ошол мыйзамга өзгөртүш керекпи дегенде бир отдельно бир категория кошуш керек да. Именно ошол балдар үчүн отдельно бир категория кошуш керек да. Действительно ушундай апасы бар, бирок караганга мүмкүнчүлүгү жок, бакканга мүмкүнчүлүгү жок дегенчи.
Ал эми Араван районунун акими Сейтек Кулубаев Ирактан келген балдарга ата энеси дайынсыз же ата энесинин биринен ажыраган деп жөлөк пул чегерүү мүмкүн эмес экендигин айтат. Анткени балдардын атасы каза болгондугу тууралуу тастыктама кагаз жок.
Биздин деңгээлде тийиштүү нерселердин баарын өзүбүздүн райондук деңгээлде аткарабыз, аткарууга алабыз жана жыйынтык чыгарабыз. Ал эми жогорку органдар тарабынан керектүү социалдык өнүктүрүү министрлигине айырыла турчу же ошол мыйзамга ылайык социалдык өнүктүрүү министрлигине пособие чектеле турчу критерийге жатабы жатпайбы деген тактоо иштери болуп отурган болсо анда жогорку орган беребиз.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Азаттыкка берген маалыматына ылайык, репатриацияланган балдарды карамагына алган үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо жалпы негизде жүргүзүлөт. Башкача айтканда, репатриацияланган балдар өзүнчө категорияга бөлүнгөн эмес. Бүгүнкү күндө 32 үй бүлөдө 79 бала жашайт. Алардын ичинен 15 үй бүлө 26 балага үй бүлөгө көмөк пособиясын алат. Арген Норов, Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Атбаш районунун Карабулуң айылына 32 миллион сомго тартылган таза суу түтүктөрү кыш келгени тоңуп чыкпай калып жатат. Жергиликтүү тургундар муну айылга суу тартып барган компаниянын ишти жакшы аткарбаганы менен байланыштырып нааразы болушууда. Компания маселенин чоо жайын башкача түшүндүрүүдө теманы аймактан кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Бул Атбашынын Карабулуң айылы. Ушул кичине түтүктөн чыккан суу бүтүндөй бир айылдын элин төрт түлүк малын кошуп кышкысын суу менен камсыз кылат. Айылда мындан башка жерде тамчы суу жок. Мындай шартка айылдыктар эле эмес, мал дагы көнүп бүткөндөй. Алар да элдин талаша суусунун кандыруунун аракетинде. 10 жаштагы Темир бир күндө кеминде 5 жолу сууга келип кетет.
Мурда үйдүн жанындан суу чыкса, азыр суу жок, жака келип бочкадан алып кетебиз.
Суунун каатын тарткан айылдыктар мындан 2 жыл мурда жапатырмак акча чогултушуп 500 миң сомго 100 метр тереңдиктен насос менен сордуруп ушул жалгыз түтүктөн суу чыгарып алышкан. Айылдын тургуну Жоломан Токтоголу уулу.
Бул жок болгондо анда тетиги булакка кирмек, ылдыйкы айылга булак барбы келе атканда? Ош жерден ташып, ош жерден ичмекпиз. 5-10 километр.
Карабулуң айылына таза суу түтүктөрү 2017 жылы бюджеттен 32 миллион сом бөлүнүп тоодон түшкөн сайдан тартылып келген. Бирок андан бери жыл сайын чилде күчүнө кирген учурда чыкпай калат. Буга нааразы болгон айылдыктар 12 февралда көчөгө чогулуп жыйналыш өткөрдү.
Биздин бир эле диагнозубуз могул жерде 1 километр жер бар, туура эмес көмүлгөн. Аны мен күйөөгө тарайт. Ал кезде деле мул жерден биз трассаны касып баштагандачы, кайра турба көмүлүп баштаганда эле койдук да, эй могул деген туура эмес көмүлө баштады. Турбанын асты түзөлүш керек экен, үстүнө 15 сантиметрден 30 сантиметрге чейин топурак же майда кум төшөлүш керек экен, андан кийин көмүлүш керек экен деп элдер деле коюп атып, билбейм поверхтик берсеби, өз билемдигинен салдыбы, урдубуз,
деди айылдын тургуну Нурлан Карагулов. Карабулуң айылына таза суу тартуу иштери башталгандан бери 5 жыл өтсө да тендерден уткан прожект компаниясы ишти толук бүткөрө элек. Муну алар бюджеттен бөлүнгөн акча колго толук тие электиги менен байланыштырууда. Компаниянын жетекчиси Мелис Иманалиев азыркы жаралган жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Фактически финансирование карата деп койгон да, ал жерде мөөнөт жок да. Бизде договордо мөөнөт жазылган эмес. Анткени по мере возможности финансирования деген эмеси бар да, ошонун негизинде жумуш жүрүп атат. Тонгондо эми аны касып күн жылгандан кийин экскаватор менен касып көрүшүш керек.
Прожект компаниясы күн жылганда ишти баштап, айылдагы сууну ушул жылдын апрель айында кайра чыгарабыз деп ишендирүүдө. Атбаш районунун акими Эмилбек Абдыкадыров буларды айтты.
Сүйлөшүп алганда булардын гарантияны кепилдик каты менен графигин берген, апрелде бүтүрөбүз деген. Укук органдары менен да биз талапты койгонбуз. Булар эгер акыркы мынау графиги менен курулушту камсыз кылбаса, анда тийиштүү мыйзамдык чаралар көрүлөрүн да эскерткенбиз.
2018 жылы Азия өнүктүрүү банкынын долбоору менен Нарын облусунун 42 айылына таза суу киргизүүгө даярдык иштери башталгандыгы айтылган. Долбоор 2023 жылы бүткөрүлөт. Нарын облусунда 135 айыл, андан тышкары айыл макамын ала элек 10 участок бар. Алардын көбүндө таза суу маселеси кабыргасынан коюлуп турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун 15 февраль шешембидеги таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Анткени менен оңой акча таба кое турган кесиптерге кирбейт. Каарманыбыз Жылдыз Абакирова 10 жылдан бери оңго жакын тигүү цехтеринде иштеген. Келин ысык суукта жылбай отуруп иштегени анын жана кесиптештерине ден соолугуна зыян келтирерин, аялдар өзүнүн саламаттыгына көңүл бурбай келерин айтат. Жылдыз Абакированын бир күндүк ишине кабарчыбыз Айгерим Акылбекова күбө болуп келди.
Атым Жылдыз, Бишкек шаарында жашайм, жашым 32. Тигүү цехинде иштеп келатканыма 10 жылдан жүзү болуп калды.
Кандайсыңар?
Жакшы. Негизи кышкысын суук эле болот жумуш, анан ушундай обогревательдерди колдонобуз да. Эртең менен келип сайып койсок бир сааттын ичинде жылып калыш керек, андан кийин иштеп аны деле сезбей калабыз да. Биринчи студент кезибизден баштап бул кесипке кандай десем подработка сияқты келіп іштеп жүрчүбүз. Улуттук университетинен география, экология, туризм жагын тапшырган болчумун. 2-3 курска жетип калганда турмушка байланыштуу окууну уланталган эмесмин. Ошончо жыл сайын улантам деп келем, бирок артка жылып келе жатат. Цехте көбүнчөсүн 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки аялзатчы басымды бөлүгүн окууну жаңы бүткөндөр, пенсияга чыккандар, үй бүлөсү барлар, окуу жайды дипломун алгандар дагы, керек болсо кызыл диплом менен бүткөндөр да бар арабызда иштеп жүргөндөр.
Булар прайма түз жүрүштөрүн даярдап беришет.
Булар бизге тыйып бергенден кийин, мисалы үчүн монтип чөнтөк салып бергенден кийин биз кайрадан бул жагын четрофметка менен салып буларга беребиз. Булар домочкаларын салып сынай кылып готовго чыгарып иштешет.
Бул жолду даяр.
Бул жолду даяр да. Мунун эми шунурогу, анан бул жерин тыйып лейбасын тыйып койсо уже даяр. Тездестен алмаштырат да. Мисалы мен деле 10 жылда 10 чакты цех иштеп 10 чакты цехте иштеп 10 жолу алмаштырдым десем болот да. Ошондой эле бар. Кээ бирөөнүн шарттары туура келбей калат, кээ бирде тигүү цехинин баасы туура келбей калат, кээ бир цехтер жабылып калат, кээ бир цехтер фасонун алмаштырып ийет. Мисалы үчүн бир күнү бир эмеде спортивный тигип койсо, кийинки эмеде көйнөк. Себеби алар да заказчиктер менен иштешет да. Биздин айымдар эртең менен таң атпай келишет. Эртең менен 7:30 баштап кечки саат 10:00 чейин, 10:30 кээде түнгө чейин калыш деген күндөр да кездешет. Күнүгө бир адам азыр эми кыш сезон, мертвый сезон деп коет да почти. Азыр жаңыдан башталып кетет. Эми азыр күнүгө 1000 сомдун тегерегинде иштеп кетсе жакшы деп эсептешет. Жайында сезондо бир айым 1000 сомдон 1,5 000 чейинки акчаны табат деп ойлойм. Бирок ошол акча деп атып ден соолугунду ойлобой атканы өкүндүрөт да. Ошондо отура берип белиң ооруйт, колдорум, көздөрүм эбечи. Кээде бир чаңдан аллергия болгон учурларыбыз болот, көзүбүз ооруйт, эме кылат, жарык болбой эле баягы тиккенде көздүн зрениясын көбүнчөсүн алат да. Булардын тигүү цехтен көбүнчөсүнө зрениясы начар болуп калган да. Өзүчө кээ бирөө ооруп ысыктыгына карабай эле ушул цехте иштеп жүргөндөрүн кездештирсек болот да. Мен деле ооруп калсам же неме болуп калсам анча мынчасын толокпой эле жумушка келгенге туура келет. Себеби колумда ишим бар, бүтүрүш керек. Бул жак чакан чай ичкен устабыз. Бул жактан чай ичебиз.
Бул жакта тамак алып келесиздерби?
Кээде ар кандай, үйдөн жасап калсак үйдөн алып келебиз, болбосо бул жактан сатып алып ичкенге туура келет. Бул жерде өзүбүздүн кичинекей ашканабыз, микроволновкабыз, чайнигибиз, суубуз бар. Принципи баардык эле цехтерде ушундай нерселер бар, бирок кээ бир жерде кездешпейт да. Мисалы биз азыр холодильник жок дегендей да. Болбосо биздин даярдалган товарлар көбүнчөсү женский спортивныйды асүстү менен тигебиз азыркы тапта. Ошол 10 жыл аралыгында иштеп келатып бир да аял затына 1 жылда 1 барып текшерүүдөн өткөнүн көрө элекмин. Себеби качан ооруп же жанагындай больницага түшүп калганда анан кийин эме этишет да, ага чейин чыдап жүрө беришет. 2-3 күндөн бери бирөөнүн тиши ооруп жүрөт, бирок бара албай жүрөт да. Кымбат, ал чөнтөгүнө туура келбейт да. Тигүү цехинде иштейм деп катталышса ай сайын ошо квартплат деле кредит деле төлөп атышпайбы? Анан өзүлөрү үчүн камсыздандыруу сыяктуу кылып атайын акча бөлүшсө дейм да, ай сайын договор түзүп төлөп турушса, барып көрүнүшсө, бир канча бир эмеде скидка болсо дейм да, 30%, 20%, 50% болсо бул ыңгайлуу болмок деп ойлойм да. ушундай аялдар менен келишим түзүлсө, миңдеген аялдардын оор суркоосун алдын алат болчу, эс алганга шарттар түзүлөт болчу, буларда дагычы. Турмушка чыга электим, азырынча койдуктум. Мен деле квартирада турам. Айына кышкысын 6000 сом, жайкысын 5000 сомдон төлөйбүз. Жумушка маршрутка менен барып, маршрутка менен кетебиз кайра. Эртең менен 8, азыр 8 жарымда мен жумушка келем. Кечине кайра 9 жарымда мен чыгам. Кеч кирип баратканда уже биздин экинчи дыханыбыз ачылат. Себеби үйгө кетебиз деп шашташбайбыз да. Баардыгыбыз тең баттаттан кылганга аракет кылабыз да. Күндү карап, саатты карап турабыз. Канча убакытта, канча болду экен деп. Ай бир саат калыптыр, эки саат калыптыр, кетерибизге деп баштайбыз да. Эми ар ким ар кандай. Жумушун кээ бирөөлөр эртөтсө, эртөтүп кетер. Кээде баягы жайында жумуш көп болсо, түнү менен калып 12-1ге чейин келип, таң атканча калып иштеген күндөр болот. Мен бүгүн жумушум азыраак болгонуна байланыштуу кеткенге туура келет. Калганын эртең келип жазасыз.
Бишкектеги тигүүчү Жылдыз Абакированын бир күндүк ишин Айгерим Акылбекова көрүп келди. Урматтуу каарман, эми уктуруусту Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөк улантат.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне эле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кыжырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт жана башка.
Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Уктуруубузду эми маданий баян менен улантабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык Көл облусунун Саргамыш, Чолпон ата аймактарында тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдаган эле. Жакында эле бул аймакка маданият министри дагы барып, абал менен таанышып келген болчу. Кыргызстанда соңку жылдары петроглифтер талкаланып жаткан тууралуу кабарлар мурдатан бери айтылып эле келет. Адистер мындай мамиле менен ачык асман алдында тарыхый эстеликтерди жоготуп алабыз деп коңгуроо кагышууда. Максат Жангазиевдин баянын уксак.
Тарыхчылар Кыргызстан саймалуу таштары менен дүйнөдөгү уникалдуу өлкөлөрдүн бири дешет. Бирок эгемендиктин соңку 30 жылында тарыхый табериктер каралбай калганы тууралуу буга чейин да айтылып келген. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молда Касымовдун айтымында Кыргызстанда 10 миңден 30 миңге чейинки саймалуу таш бар. Бирок алардын айрымдары аянычтуу абалда.
Таш бетиндеги сүрөттөрдү, петроглифтерди, саймалуу таштарыбызды биз өз убагында коргоп албасак, ал келечекте кыйроо абалында. Ал менен кошо биздин тарыхыбыз Кыргызстандагы ушундай бир уникалдуу тарыхый сүрөттөр жок болуп кетүүдө. Ошон үчүн бул маселеге бардык эл жапа тырмак аралашып коргоп калышыбыз керек. Биз тарыхыбызды жоготуп албайлы.
Тарыхчылардын эсебинде Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейиндеги жана Ысык Көл районунун Саргамыш айылынан Чолпон ата шаарына чейинки тоо этегиндеги петроглифтер биздин заманга чейинки 2000 жылдыктан биздин заманга чейинки 1000 жылдыктарына таандык. Ачык асман алдындагы бул саймалуу таштар менен жакында эле таанышып келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов аймакта курулуш иштери жүргөнүн ырастады. Жаманкулов буга байланыштуу тарыхый эстеликтерди коргоо тууралуу мыйзамдын негизинде алдыда чечим кабыл алынарын кеп кылды.
Биз барып ал жерде баягы мониторинг кылып көрүп атканда бир канча аянттар бузулуп, кээ бир жерлерде сарай салынып, үйлөр кечээн курулуп башталып атканын көрүп калдык. Ошон үчүн өзүңүздөр билгендей тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча мыйзам бар. Ал жерде жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, мамлекеттик органдар эмне кылыш керек, баары так жазылган. Ошондуктан ошол мыйзамды аткаруу максатында азыр өкмөттө дагы бир канча жыйындарды өткөрөбүз.
Министрлик буга чейин жергиликтүү бийлик органдарына эстеликтерди сактоо, андагы жер тилкелерин мамлекеттик музейлерге өткөрүү боюнча бир нече жолу кайрылганы менен жыйынтык чыга электигин да маалымдаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 10 июнундагы Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейинин жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан ачык асман алдындагы саймалуу таштар, петроглифтердин абалы жөнүндө токтому чыккан. Маданият министрлиги бул эстеликтерди ачык асман алдындагы музей катары пайдалануу менен туризмдин жаңы объектиси катары толук колдонууга шарт түзсө боло тургандыгын белгилешүүдө. Бирок Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов петроглифтер турган аймакта курулуш иштери жүрүп жаткандыгын четке кагууда. Ал аталган жай маданий мурастар бар деген катты негизинде 2016 жылы айылдык кеңештин токтому менен коргоого алынгандыгын, кимдир бирөөлөргө берилиши жана курулуш салынышы мүмкүн эмес дейт.
Ал жерде эч кандай курулуш иштери жүрбөй эле да. Ал жерде андай болбогондон кийин ал жер чындай эле жөнөкөй фейк, бияктан мындай эле кошуп коюшкан окшойт деп ойлоп атабыз. Сүрөттөрдү врезка кылып элечи. Бирөөлөргө биз жер берерде инвесторлорго, өндүрүшкө, айыл өкмөттөр, акимиятка жер полномочия берилген, ыйгарым укук өндүрүш салууга, жайыт жерлерди трансформациялап берүүгөчү. Ошондо райондук комиссиядан биз жерди трансформациялап берүүдө сөзсүз түрдө маданият министрлигинин корутундусун алабыз. Ошол жерде корутундуга маданият министрлиги жөнүнө келип берип койбойт, алар өздөрүнүн кызматкерин жөнөтүп, алар жерди изилдеп, анан ар бир метрин изилдеп туруп, анан алар бизге кыскасы өз корутунду берет. Бул жерде эч кандай маданий мурастар, баалуу мурастар жок деп. Анан ошондон кийин гана берилет да жерлер.
Жумадылов өзү да буга чейин тарыхый эстеликтер турган жайларды коргоп калуу максатында маданият министрлигине петроглифтер жайгашкан жайларды аныктап берүүсүн өтүнүп, кат жүзүндө кайрылып келгенин кеп кылат.
Бирок тилекке каршы маданият министрлигинен де биз суроп атабыз. Мен кат менен да кайрылып, мынакей буга чейинки жаңы статсекретарь Хикимовго да кирип чыккан, бизге бергиле, бизге картаңарды берип койгулачы. Каякта силердин ушундай таштар бар, коргондор бар, күмбөз үйүбүздөр бар эски, биз ошол жерлерди алдын ала эле инвесторлорго бербей коелук, жер алам деп келгендерге жанагы өндүрүш кылам деп десек, тилекке каршы андай жок экен булардачы. Өткөндө ошол коллегияда да маселе көтөрүлгөндө Азамат Капарович өзү айтты, бизде Кыргызстан боюнча болгону 4 археолог болуп атат депчи.
Саймалуу таштарга байланыштуу 2020-жылы да эл ичинден нааразычылык жаралган. Тактап айтканда, Алайдагы петроглифтер жайгашкан аймакта көмүр казуу иштери башталып, көпчүлүктөн сынына кабылган. Ушундан кийин маданият министри Азамат Жаманкулов баш болуп, жеринен таанышып, тиешелүү комиссия иш алып барып, археологтордун маданий мурастар талкаланып жатат деген жыйынтыгы менен көмүр казууга уруксат алган компаниялардын лицензиялары кайтарылып алынган. Кыргыз-Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн студенти, Мурдаш айылынын тургуну Исламидин Нурдинов 2020-жылы Алай району менен Карасу районунун чектешкен аймагындагы Мурдаш айылына тиешелүү Ак Бай жайлоосунда петроглифтер бар экени жөнүндө маалымат алып, саймалуу таштарды изилдеп жүргөн. Ал 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бул маселелер унутта калып, кен кайрадан казыла баштаганын айтты.
Бирок тилекке каршы октябрь айындагы окуялардан кийин азыркы маданият министри жумушунан алынып, андан кийинки министрлер бул маселеге көңүл бурушкан жок. Ошого байланыштуу азыркы кезде дагы менин билишимче ал жерде казуу иштери уланып жатат. Андан кийин кандай иштер жүргүзүлгөндүгү боюнча менде азырынча маалымат жок. Бирок
дүйнөлүк Франция өлкөсү 2000ге жакын таш бетиндеги сүрөттөр менен Гиннестин рекордтор китебине киргени коомчулукта айтылып келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 февралдагы таңкы берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарыгы Азаттык чекит.
Бишкекте